Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Кандыдаты ў прэзідэнты будуць мець свой асабісты грашовы фонд. Аляксандр Лукашэнка так і не павіншаваў Дмітрыя Мядзведзева з днём нараджэння. Працягваецца акцыя ў абарону касцёла Святога Язэпа.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 8 вечара ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. У Єрусаліме сёння працягваюцца ізраільска-палестынскія перамовы, пасярэднікам на якіх выступае дзяржаўная сакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон. Яна паведаміла, што бакі пачалі абмяркоўваць галоўныя пытанні мірнага ўрэгулявання. Новы раунд перамоваў паміж прэм'ер-міністрам Ізраілю Беньямінам Нетаньягу і кіраўніком палестынскай аўтаноміі Махмудам Абасам пачаўся ў аўторак на егіпецкім курорце Шарм-эш-Шэйх. Галоўнай праблемай нязгоды паміж бакамі застаецца будаўніцтва габрэйскіх паселішчаў на заходнім беразе ракі Ярдан. Тэрмін мараторыю на іх пашырэнне сканчаецца пры канцы верасня, і Ізраіль не хоча яго працягваць. Палестынцы ў гэтым звязку пагражаюць перапыніць перамовы. Кіраўніца знешнепалітычнага ведамства Еўразвязу Кэтрын Эштон сёння назвала імёны першых амбасадараў еўрапейскага звязу ў 29 краінах свету. Дзве найбольш важныя пасады амбасадараў зоймуць немец Маркус Эдерер у Кітаі і аўстрыец Ганс Дытмар Швайсгут у Японіі. Дыпламатычныя службы Еўразвязу ў шэрагу краінаў свету ўсталёўваюцца паводле Лісабонскай дамовы, якая рэфармуе еўрапейскі звяз. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад хутчэй за ўсё не будзе ўдзельнічаць у прызначанай на 24 верасня ў Нью-Йорку сустрэчы краінаў сябраў ААН, прысвечанай ядзернаму разбраенню. Пра гэта ў інтэрв'ю агенцтву Reuters паведаміў генеральны сакратар ААН Пан Кімун.
Я разумею, што ён не будзе прымаць удзел у той сустрэчы, але я спадзяюся займець магчымасць сустрэцца з ім на двухбаковай аснове, і мы абмяркуем пытанні супольнай заклапочанасці, уключна з ядзернай праблематыкай.
Генеральны сакратар ААН Пан Кімун. А ў панядзелак міжнароднае агенцтва па атамнай энергетыцы заявіла, што сустракаецца з усё большымі цяжкасцямі пры праверцы ядзернай праграмы Тэгерану. Нас шакавала цынічнае і жорсткае парушэнне асноўных правоў чалавека аўтарытарна-паліцэйскай уладай Расіі. Так заявілі чальцы Еўрапарламенту, якія нядаўна наведалі Маскву і Паўночны Каўказ у складзе так званай Беслана.